Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Tam, kde byl doktor, farář i vrchnost daleko, hrály i u nás ještě v minulém století významnou roli babky kořenářky, vědmy i bohyně. Ty nejslavnější žítkovské bohyně v Kopanickém kraji na moravsko-slovenském pomezí navštěvovaly denně desítky lidí. Přicházeli za nimi proto, aby jim vyléčili tělo, duši, našli partnera nebo jen ztracenou věc. To nebyly nějaké královny, které někde seděly a jenom bohovaly. Žili normální, plnohodnotný život, zažívali všechny ty strasti a útrapy kopaničářského života, které byly nemalé. A k tomu přidali nějakou zkušenost, ať už ji získali jakýmkoliv způsobem. Ta zkušenost přesahovala to, co bylo běžné pro ty ostatní, říká Vlastimil Hela, který mysticismus v tomto kraji studuje a píše o něm. Bohyně, ale také božci využívali bylinky, talismany i zaříkávání a zároveň byli empatičtější k lidské duši i duši světa. Vlastimil Hela také zdůrazňuje, že my máme vnímání velice zúžené. Často ho redukujeme na levou hemisféru, na racionální světské věci a máme málo prostoru na to ponořit se dovnitř. Ale jestliže žijete v krajině, která je mystická, žijete v prostoru, kde jste neustále v přírodě, žijete v prostoru, který není zatížen ničím světským, průmyslovým, žádnými zbytečnostmi, tak máte než čistou mysl. A díky tomu dochází k rozšíření vědomí a schopnosti vidět více než běžný člověk. Tak to vysvětluje schopnosti bohyní s tím, že tento fenomén se objevoval i v jiných odlehlých oblastech. A to nejen u nás, ale i ve světě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Vlastimil Hela, autor knih Tajemství bohyni na Žítkové a také Návrat žítkovských bohyní, ale původně inženýr v oboru lékařské elektroniky a autor regionálních historických monografií a publikací. Vlastimile, jsem moc ráda, že jsi tady, buď vítán.
Děkuji za pozvání.
Ty jsi hovořil o Tibetu a o domorodých kmenech. A tak si říkám, jelikož ty kopaniny jsou skutečně jakoby na kraji světa, je to skutečně všude daleko, všude kolem hory, je to líbezný a až divukrásný kraj, ale je velmi izolovaný a na začátku 20. století, natož v 19. musel být izolovaný prakticky dokonale. Myslíš si, že vlastně i proto se tam zrodil ten kult bohyní, protože oni svým způsobem také byli jakási domorodá skupina, jakési přírodní národ, protože ti lidé žili v přírodě, žili s přírodou a byli naprosto napojeni na cykly přírody?
Já si myslím, že ano, že to tomu velmi významně přispělo a hlavně to přispělo k tomu, že to tam vydrželo tak dlouho. Je to vlastně vydrželo až do konce 20. století. Jo, to myslím, že ta izolovanost tomu přispěla, protože když si vzpomenu třeba na své dětství někdy v 60. letech, když jsem tam s tatínkem nebo s dědou do ty kopanice chodil a jezdili jsme tam, tak tam vlastně tehdy ještě neexistovaly žádné regulárně upravené cesty. Ty cesty byly jenom staré cesty, které byly vyjeté povozy. Že jo? Takže to byly prostě kamenité, kde často i nákladní auto mělo potíže vůbec projet. Takže ještě v tu dobu ten kraj byl velmi izolovaný. On tam potom komunističtí inženýři se pokusili udělat nějakou takovou jakože změnu v tom, že řekli, tady je prostě bída, my to musíme nějak změnit a snažili se ty lidi tam vystěhovat do Bojkovic, do Uherského Brodu, kde byl samozřejmě potom pracovní příležitosti, byly tam postavené byty a ty kopaničáři byla snaha je tam vystěhovat.
Což a mladí chtěli do města.
A mladí samozřejmě chtěli, což se v tu dobu ještě úplně nepovedlo. Ale povedlo se to až teď v nedávné době. Je to zajímavé, protože většina těch lidí, kteří tam dneska bydlí, už nejsou místní kopaničáři, nebo většina, velká část. Ale jsou tam lidé, kteří tam přišli, protože tam koupili chalupu. Přišli z Prahy a z Brna a od Grekat. Mm-hmm. A ty kopanice se dramaticky změnily. Dneska už tam nikdo nezažije to, co tam opravdu v těch 60. nebo snad ještě 70. letech bylo možné zažít. Opravdu turizost těch kopanic. Dneska, když tam člověk přijde a vidí postavené domy, které tam jsou, tak nepoznává rozdíl mezi tím, co je o 15 kilometrů dál, co tam už bylo dávno. Že? A to je trošku na škodu, nicméně ten duch, jak ty správně říkala, ten duch těch Kopanic, ta mystika těch Kopanic tam v té krajině zůstala, protože ta krajina nebyla totiž nikdy zatížená tím průmyslovým, biznisovým, kdybych to takhle měl říct, jako, a zůstávala pořád taková čistá, to je do posud.
Když se podíváš na valašské kroje, tak ty jsou nesmírně chudé, protože na Valašsku ten život byl těžký a byl chudý, ten kraj. Když se podíváš na Kopanice, tak tam to bylo asi ještě o něco horší, protože, jak už jsme se bavili, izolovanost, drsné podnebí, ty Bílé Karpaty jsou už přece jenom větší kopečky. Řekni mi, lišil se tam třeba vztah mužů a žen, než okus vedle někde v Bojkovicích? Bylo tam něco ještě trošku jinak, co by nám třeba pomohlo vysvětlit to, proč zrovna bohyně bohovaly na Žítkové?
Tak my tady mluvíme o Moravských Kopanicích. Berme to jako příklad, protože takových, řekněme, enkláv nebo prostoru území, nejenom tady na území Moravy třeba, nebo Čech a Moravy, ale i Slovenska je celá řada. Berme to jako příklad. Mm-hmm. Příklad takové extrémně náročného způsobu života v době, kdy už to jinde tak extrémně náročné nebylo. Že? Mm-hmm. Kde už například na těch Kopanicích ještě na konci 19. století v době, kdy už to nevolnictví je zrušeno a všechny tady tyto věci všude jinde, tak ty kopaničáři o tom neví. Že? Jo? Oni to nikdo neřekl. Ta šlechta, která tam vlastní to panství, tak z toho těží. Že? A takže tam je to tvrdé. Tvrdé je to i v tom, že žena opravdu zastává veškeré ty domácí činnosti a udržuje tu rodinu při životě. Má spoustu dětí, že jo. Což mohli bychom si vysvětlovat proč, ale prostě v tu dobu to tak bylo, že jo, těch moc dětí. A ten muž má roli opravdu tu fyzickou, to fyzické práce. Co oni mohli dělat? Buď to odcházeli někam za prací do světa, aby přinesli nějaké peníze, nebo šli pracovat někde do lesa, protože jiná pracovní činnost tu dobu vlastně neexistovala. A ta vrchnost tu dobu vlastně proto začíná osidlovat Kopanice na konci toho 17. století, aby využila těch lesů, které tam má, které jinak byly k ničemu. Proto tam ty osadníci přicházejí, jejich hlavní funkce je dřevo. Mm-hmm. A takže ten muž začítává tvrdou práci, že jo, na nic jiného velice nemá čas a ta žena je pořád doma. Takže tam ta role je přísně rozdělená. A samozřejmě, že každá žena na Kopanicích bylo skutečně požadavkem té ženy, aby měla muže, protože, když budu citovat Hofera, tak tož tedy tak bezstarostně žijí naši kopaničáři. Není tedy divu, že právě tak bezstarostně uzavírají sňatky. Takové ženě stačí, může říci, som vydatá. Jak se jim manželství povede, nebo lépe řečeno, vede, to je vedlejší. Hlavní věc je, že je vydatá, poněvadž potom už žádný nesmí říct, že k ničemu nebyla, že ji žádný nechtěl. Říci takové, že ji žádný nechtěli, větší hanbou, než říci, že je prespanga, to je, že má nemanželské dítě. Mm-hmm. Ať už je muž, jaký chce, rovný, hrbatý, malý, chromý, chudý nebo bohatý, na tom už tak dalece nezáleží, jen když je muž. Mm-hmm. Takže tím i Hofer říká, jako na těch Kopanicích opravdu ten muž má opravdu důležitou funkci v tom, aby tam byl, protože jeho zapotřeby pro tu fyzickou práci a ta žena má maximální snahu pro to, aby nějakého muže získala. Proto je tam velice silná ta rovina nebo ta role té milostné magie. A řada těch případů, proč se k bohyni chodilo, bylo, aby pomohla ženě zehnat nějakého muže, že jo?
Já jsem se vlastně chtěla v souvislosti s těmi bohyněmi zeptat, jestli tím pádem na Žítkové třeba nebyl tak trošku matriarchát, ale to, co ty říkáš, by tomu úplně nenasvědčovalo.
Co to je matriarchát a patriarchát? Že? Jako, já si spíš myslím, otázka je spíš mužský a ženský princip, to je i otázka pro současnost. Že? Ten současný svět, podle mého názoru, tedy v něm převažuje ten mužský princip. Ten mužský princip, který má prostě tu tendenci plodit děti a zabíjet, jako když to takhle přeženu, jako extrémně. Mm-hmm. Ale žena ta dává život, že jo? Jsem to velmi zjednodušil teď. A ten mužský princip převládl, že jo? Ten racionální, levomozkový, logický, věcný, prostě hmotný princip převládl. Ten svět se dostal do nerovnováhy, že jo? A teď najednou se hledáme cestu, jak se z toho dostat ven. Že? Mluví se o tom, že ta ženská role by se měla posunout, tady různé postupy, aby všude bylo více žen. Dobrý, to je umělá záležitost, že? ale to přirozené je to dostat tam více ženského principu. Není ani o ženy, protože tu biologickou roli nezměníme, že jo. To by bylo taky nesmysl ještě si hrát s biologií mužů a žen, že jo. Ale co můžeme změnit, je ten přístup ke světu, který by měl být více tedy ženský, čili já bych to zase zjednodušil, více pravomozkový, více asociativní, empatický, citlivý, kreativní a tvořivý, než chladný, racionální mužský, že jo.
To zní asi krásně, ta rovnováha znázorněná tím yin a yang je markantní, logická, názorná. My jsme to jenom trošku pochopili zase racionálně, takže my fyzicky dodáme víc žen na místa, kde dřív byli muži, ale ty ženy se tam procpou způsobem, že potlačí svůj ženský princip.
Přesně tak. Takže mají, ano.
Vlastně do počtu, ale uvažují racionálně a vlastně suplují muže.
Ty, které se tam procpou, tak mají převahu toho mužského principu než toho ženského principu. Že to takhle řeknu, nechci nikoho se dotknout nebo někoho urazit, ale tak to prostě je. Že?
Ale vraťme se na tu Žítkovou, protože mně se zdá, že tam ty ženy vlastně přeci jen šéfovaly. Tam se také ještě hodně pilo. To bych řekla, že hodně ovlivnilo život v Kopanicích, protože tam se asi prý jako téměř chlastalo. Je to pověra, nebo je to takové normální prostě?
Tak to je taková lidová písnička, kde se zpívá, že na Žítkové v každém domku pálí a tam samohonku. Jako, jo.
Tomu bych asi docela i věřila, ne?
Tak, to se zpívá o Žítkové, ale já si myslím, že, nebo ne, já vím, že to není záležitost jenom Žítkové, že takové ty domácí pálenice i dneska najdeme v různých regionech na našem území, že to lidi doma prostě mají a pálí se. Prostě proto, že na Kopanicích se o tom mluvilo a je to zdůrazněné i v té zmiňované knize tady už, jako, že tam je to hodně o tom, jak se tam na těch Kopanicích pilo. No, pilo se tam, že jo? Ale podle mého názoru zase ne až tolik víc, než kdekoliv jinde. Že, jo? Že to není až tak jako extrémní princip, který byl problémem těch Kopanic. Ten alkoholismus je problémem všude, že jo? Jo? Vždycky. Že jo?
Zejména na těch izolovaných lokalitách.
Pokud je to alkoholismus už, jo. Ale nemyslím si, že by to bylo jenom jako něco, co bylo na Kopanicích a všude jinde to bylo, všichni byli čistí, jo. To není pravda. Že?
Takže si nemůžeme říct, že ženské šéfovaly a chlapy byly trošku stále v lihu.
Takhle bych to určitě neřekl, protože když už teda popíjeli ženy, jako to bych takhle řekl, ale zase znova myslím, že vznikla kolem toho zbytečně zase taková jako přehnaná pověra, že ty Kopanice, no jasně, my kteří bydlíme, já nevím, 10 kilometrů od Žítkové bydlím, no tak víme, že na Kopanicích, jako že tam ta samohonka se pálila, nebo ta slivovice, nebo z čehokoliv, tak často není ani slivovice, jasně, ale není to, tady budu obhajovat Kopaničáře do krve, teda jako, jo, protože mám jakýsi tam k ním vztah. To je něco běžného jinde, že jo?
Určitě to nebylo asi o nic víc, než vedle na Valašsku a podobně. Mě to spíš opravdu zajímá, já vůbec nechci sledovat tady tuto cestu, ale ten alkohol spoustu věcí ovlivňuje, spoustu myslí a zdraví dokáže destruovat. Tak jsem se proto jako na to ptala jenom v souvislosti s tím, jestli se třeba i alkohol nepodílel na tom, že na Žítkové prostě šéfovali bohyně.
Asi ano, jako to asi svůj vliv mělo, pochopitelně. Jestli ti chlapi, já tady mám ještě jednu citaci, tady mám před sebou, tak se mi líbí, chci ji přečíst teď, protože ti chlapi Kopaničáři z toho čarování a z toho kolem měli trošku strach, protože věděli, že to na ně ty ženy zkouší, tak jako nakonec všechny ženy v tomto hledu jsou bohyně a ty chlapi vždycky umí zmáknout, jo, to je prostě, to tak je. Nečaruj mi dzěvča tak velice stuha, abych neodběhnul v širém poli pluha. V širém poli pluha na stole ližice. Nečaruj mi dzěvča tak stuha velice. Nečaruj mi dzěvča, nečaruj mi tolko. Až já začnem tebe, tož ci bude horko. Takže ti muži se tomu samozřejmě taky bránili a věděli, že to na ně s něma ženy takhle hrají, ale na druhou stranu to, že ta žena svým způsobem šéfovala a to, že nakonec končí u těch zkušenějších, to skončí v té roli bohyně, to je pravda a to si myslím, že byl jeden z těch principů, proč ta kopaničářská společnost fungovala. Že? Bez těch žen bohyní, bez toho ženského principu takhle zastoupeného, byť zase oni dělají spoustu mužských činností, musí dělat ty ženy na kopanicích, že se ono se to vyvažuje, ale bez toho by ta společnost opravdu byla drsnější, než byla, že? Či velice důležitý princip pro rovnováhu.
Nečaruj mi, děvča. Užívali magii bohyně? Užívali to, čemu my říkáme bílá magie? A byly tam i takové, které užívali černou?
Často se k bohyni chodilo, protože někdo měl pocit, že mu kráva nedojí, tudíž, že byla uhranutá. A uhranutí nebo uřknutí, na Slovensku urieknutí, je jedna z nejčastějších věcí, které se řeší v tu dobu, že? Protože se na to svádí skoro všechno. Jo? Na Slovensku, na tom východním, na těch poloninách říkají z očů, protože řada lidí to má prostě v očích a ten pohled dokáže druhého uhranout. Jo, já nosím takovou červenou šňůrku na ruce tady, jako abych měl ochranu proti uhranutí, ne, že nevrál jsem si ho teď dneska speciálně, tady jsem. Ale to je jedna z nejdůležitějších věcí. Čili ta černá magie se na těch kopanicích objevuje a je snaha tou bílou magií skrze bohyně se tomu bránit. A zásadní věcí je, že to je především v oblasti, která se dotýká dobytka a živobytí jako takového. Protože ten dobytek, když měl někdo na kopanicích v 19. století krávu, tak byl velmi bohatý a měl velkou šanci na to, že ten život zvládne, protože jinak opravdu s tím bydlem to tam bylo špatné. Že? Když měl někdo pároveček, skvělé, že? A to je tak všechno. No, takže proto ta kráva byla důležitější než ten člověk. Nakonec ten dobytek bydlel v těch jednoduchých domcích, které měly jenom jednu izbu a nějaký pitvor, kde přes zimu ten dobytek byl, to byla nějaká chodba, no předsíň, jo, kde ten dobytek přes zimu byl. Jo, takže tomu dávali vysokou prioritu a proto třeba ta bílá magie byla velmi důležitá a s tím uhranutím se tam pracuje velmi intenzivně.
My tady mluvíme teď o bílé a černé magii, ale možná, že mnohý posluchač vlastně neví, co si pod bílou magií představit.
Tak začneme u magie. Co to je vlastně magie? Jak vzniká v tom, jak se objevuje, nebo proč lidé začínají pracovat s nějakými magickými principy? Že? V době, kdy se to lidské vědomí vývojové dostává do fáze, kdy si začínají uvědomovat lidé v tom modelu myšlení, že existují oni a nějaký vnější svět a že díky tomu, například díky počasí, je ovlivněno to jejich přežití, že? Tak ví, že něco mohlo zvládnout fyzicky, či obdělat pole, ale něco fyzicky nezvládnout, či ovlivnit počasí, že jo? Aby bylo příhodné pro to, aby byla úroda. No takže hledají nějaké cesty, jak to, co nemohou fyzicky ovlivnit, jak na to nějak jít, že jo? Tak začínají vymýšlet rituály. Řekla jsem to velmi zjednodušeně teď. Že jo?
Ale myslím, že jo? Přesně.
A teď ta bílá magie je něco, co má pomoct něčemu. Ne škodit, ale pomáhat. Že jo? A černá magie se objevuje v souvislosti s tím, možná potom, jak ti lidé začínají bohatnout nebo nebohatnout a jeden druhému závidí úspěch a neúspěch, tak začínají vytahovat nějaké triky a magická kouzla pro to, aby třeba druhému nějakým způsobem ublížili. Že? No, takže princip té černé magie já vidím v tom, že je ve snaze někomu cíleně ublížit.
To vlastně asi černá magie takovou typickou věc, kterou zná každý, přestože se praktikuje v trošku jiných podnebných pásmech nebo zeměpisných pásmech, tak to je vůdu, že jo? To je asi takový příklad černé magie. A jaký je příklad teda té bílé?
Já jsem mluvil o té milostné magii, o tom, o té touze jakoby sehnat nějakého opravdu muže, který s ní bude sdílet tedy nejenom lože, ale bude se starat o spoustu věcí. Myslím si, že tohle je právě ten příklad té bílé magie. To, když opravdu pracovali s tím dobytkem a léčili dobytek, když někoho léčili a pomáhli mu od nějakých neduhů, když dokázali těm lidem pomoct najít ztracené věci, když jim pomáhali vyřešit nějakou vztahovou záležitost, což tam bývaly taky takové případy, tak to jsou všechno příklady té bílé magie, kdy ta bohyně nedělá nic proti tomu, aby
ublížila. Někomu,
aby na někoho, protože oni často přistupují k tomu tak, když zjistí, že aha, tato kráva byla uhranutá a udělala to ta a ta žena nebo bosorka, jo, tak proti ní tedy nasadili nějaké kouzlo v uvozovkách, že jo? Nebo nějak, měly být podniknuty nějaké kroky. Že jo? To taky takhle dělali, že pojmenovali tu konkrétní osobu. Myslím si, že se asi s tím byl velmi opatrné, protože on to samozřejmě mělo potom různé reakce.
A ta hranice mezi tím, kdy jako tomu budeme říkat bílá a kdy už je to ta temná, tak ta je asi velmi neostrá.
Tak ano. To je přesně tak. Že jo?
Z toho musel být farář Hofer asi poněkud jurodivý. A to by mě zajímalo, jestli mezi nimi rozlišoval, jestli bral třeba skutečně některé jako ty bylinkářky, léčitelky, šikovné napravovačky zlomených kostí, a nebo to byla pro něj vlastně všechno taková jako velká čarodějnická sebranka.
V době, kdy on tam působí, tak on píše o tom, že tam je tři a vlastně potom už pět bohyní, které byly uznávané jako bohyně, k kterým lidé chodili. Potom on tam zmiňuje to, že se to jedna naučila, ale považuje, že to je spíš jako taková jakoby její ziskuchtivost, že zjistila, že to je dobré povolání, takže se to zkouší dělat taky. Tak v tu dobu on nepíše, nerozlišuje nějakých černých nebo těch bohyních a posorkách, bílých a černých. Mluví o nich jenom jako o bohyních. A vysloveně jsem nenašel nikde, že by opravdu mluvil o nějaké takové, která je tou zlou, která škodí. Protože všechny ty případy, které popisuje, jsou, že tam lidi k ním chodili kvůli pomoci a ne proto, aby někdo mu někomu ublížil. Jo, takže nemyslím si, že by o nich ani... prostě nepíše o nich.
Existoval a existuje tady k tomuto fenoménu žítkovských bohyní i jiný pramenný materiál, protože pokud vím, tak byly hodně v hledáčku třeba STB, a že existují prý různé zprávy a podobně. Také jsem se chtěla zeptat, protože to jsem se dočetla v té knize Kateřiny Tučkové, že se o bohyně mělo zajímat i takové to slavné Hexen, Sonder, Kommando, Himmlerovo. Je to pravda? Šel jsi i do takových pramenů?
Snažil jsem se to nějakým způsobem na to přijít, protože mě zejména období druhé světové války třeba extrémně zajímá z jiných důvodů. Já jsem na nic takového nepřišel. Ani tedy z nějakých místních zdrojů, ani v nějakých archivech, ale prosím, nedělal jsem pátrání takové, že bych to chtěl za každou cenu nějakým kriminálním způsobem dokázat nebo potvrdit. Čili ne. Nenašel jsem tedy ani nějakou extrémní stopu v tom, že by STB zneužívalo tady tohoto fenoménu. Naopak vím, že k těm bohyním běžně chodili příslušníci veřejné bezpečnosti, nikoli proto, aby je kontrolovali, ale proto, aby si vyžádali nějakou pomoc, že to tam bylo takhle.
A tak léčitelé naháněl minulý režim tak jaksi principiálně en bloc, takže proč by byly bohyně výjimkou v tomto případě?
Podle mě nevím o tom, že by některá z těch bohyní jako měla nějaké prostě potíže, by byla zavřená, jak se tam třeba někde zmiňuje, nebo konce se dostala do blázince, protože...
Zavřená byla, třeba to tam píšeš i ty, když cituješ Hofera, protože si vzala 100 korun
vlastně, no,
a tak, oni ji udali, tak šla na dva dny,
ano,
tuším.
To bylo normálně, jako protože měla nezdaněný příjem, že jo, jako, a protože doktoři zase ji udávali, protože bohyně dostávali peníze nezdaněné a doktory musela zdaňovat, jako, takže proto se to těm lékařům v okolí některým nelíbilo, že třeba to byl ten důvod, kdy je napráskali tedy jako a pak se to stalo, že pak je zavřeli tak ona na dva dny někde do Bojkovic do vězení a řekli, jako tady dva dny tady posedíš v chládku a jako je to trest za to, že jsi vzala 100 korun bez daně, jako, ale to je spíš taková výjimečná věc, protože těch stovkách lidí, kteří tam chodili, kdyby to měli všechno takhle řešit, tak jako zavřeli dávno. A i to, že celou tu dobu ty bohyně přežili až do konce toho 20. století, ty poslední dvě, Kateřina Hodulíková a Irma Gabrhelová, které umírají na konci 20. století, fungovaly naprosto běžně a normálně, aniž by měli nějakou extrémní persekuci.
Když se s nimi sešel, o čem jste si povídali?
Já teda nemám až tak úplně osobní zkušenost toho, že bych chodil k bohyni na bohyňování. Já jsem se k bohyním dostal, když jsem měl někdy kolem 18-20 roků. v tu dobu jsem měl takovou touhu jako to mapovat a vůbec o Kopanice. Nakonec první povídky, které jsem si o Kopanicích napsal asi ve 13 nebo 14 letech, které byly ovlivněné tady tímto fenoménem a různými zkazkami z té oblasti, tak to mě tak jako fascinovalo. Pak jsem se na to vykašlal, pak jsem v 18, 20 letech, pak jsem měl samozřejmě v tu dobu jiné zájmy, tak mě to zase opustilo. Takže já si z toho, přiznám se, moc nepamatuju z té doby. Jako, jo. Ale a nechodil jsem tam sám, chodil jsem tam třeba se svým dědečkem. Vzady s Irmou Gabrielovou ani s tou Kateřinou Hodolíkou jsem se už nepotkal. Mm-hmm. Takže tu osobní zkušenost nemám, ale mám spíš zkušenost z jiné oblasti, ať už teda třeba z těch Polonin, anebo teda z Polska, z oblasti Podlesí, kde působí naprosto identický, jako je identický fenomén, a to jsou, tam jim říkají šeptuchy. Mm-hmm. A to jsou dámy a ženy, které používají naprosto stejné postupy jako ty jitkovské bohyně, takže věští z vosku nebo z mraku, dělají si ten základní vhled, aby věděli, o co se jedná, že jo? Pomáhají si zaříkáváním nebo modlitbami z pravoslavných modliteb, které dokonce tam existují sborníky v pravoslaví, které mají v sobě tyhle ty léčebné zaříkávací postupy zabudované. Že pomáhají si různými předměty fyzickými a materiálem. Ty té šeptuchy jsme dostali chleba a mák a cukr jako to médium, které mělo nám to léčení přinést s námi domů, že, aby jsme to používali dál. Že, pracuje se tam s vodou, ano, to byla ta voda, která se sbírala ze soutoku potoků, nejlépe tří potoků, kde se setkávali, protože ta byla ta nejsilnější a ta se potom používala, jedna, která do ní se odleval ten vosk, a pak ta zbylá voda se vlastně využila, protože si ten Kunčovty odnášel sebou, že, a bylo v ním otisk té informace, kterou byla důležité pro to léčení pro něho. Takže takhle se vlastně pracuje vlastně na podobném principu, jak když si někdo jede do Lourdes a vezme si tam vodu nebo na Turzovku nebo na svatý hostín, přiveze si ji domů a věří, že tam voda má tu kouzelnou sílu. Či to všechno jsou ty prvky, které ty bohyně používaly prostě proto, aby ten proces fungoval. A používají to v tom Polsku, tam jsem to zažil tady na vlastní kůži, a tam ty šutuchy působí. Dodnes jsou to ale ženy, které mají 90 let a přes 90 let, a i tam ten fenomén vlastně jakoby umírá. A teď samozřejmě otázka, jak to, že to nemá přirozenou kontinuitu. Že jo? Já na to mám jenom jedinou odpověď, jako je, že já si sám za sebe neumím představit jako to, ten úděl toho člověka, který se tomu musí plně oddat, že jo, v dnešní době, který se nechá, který se zavře někde do svého domku a nechá k sobě chodit denně 30, 40, 50 lidí, že jo, a pracuje s nima takhle celý život, vlastně nedělá nic jiného. No, k tomu dneska schází odvaha a je tady spousta jiných lákadel pro život a snadnější způsob obživy, že jo. A to poslání v sobě nese jenom pár lidí, že jo.
My připouštíme, že oni se něco naučili od svých matek a babiček, ty dcery, a pak to zase dál předávali a pravděpodobně se dozvídali praktické informace týkající se těch bylinek a kostí a všeho v těle a orgánů, ale pak tam možná byla jakási, nevím, to něco, co my právě považujeme za tajemství. Přerušilo se to? Myslíš si úplně, už opravdu nemá, já nevím, Irma Gabrhelová žádnou následovnici, která by to předala. Je to pryč, tohle umění?
Ona to předala ještě své dceři, ta tragicky, no, její osud byl takový tragický. Je zajímavé, že její pohřeb se konal v době, kdy Kateřina Tučková měla první besedu ke své knížce Žitkovské bohyně právě na Kopanicích. To bylo takové docela zajímavé. Říká se, že na Kopanicích dneska působí nějaké ženy, které se snaží pokračovat tady v tom, nakolik je to institut, který je plnohodnotný těm původním bohyním, nevím, ale jistě, že lidé tohleto potřebují. My máme vlastně pokračování, máme, že jo? My máme pokračování, že tady se objevuje celá řada terapeutů, kteří už dneska ale na to jdou jinak, že jo? Kdybych to měl použít jako příklad, je Milan Calábek, že jo? Který nejenom, že umí spojit ty zkušenosti těch starých kultur, ale umí k tomu přidat ten vědecký rozměr toho vědeckého poznání a tím, že to propojí dohromady, integruje tyhle zkušenosti dohromady, tak vytváří jakoby si ideu úplně jiného přístupu, který je komplexnější, že? A který je podle mě cestou do budoucna. Že? Jo, a takže to, co je podstatné dneska, je, my bychom si měli uvědomit, že ty bohyně, nebo vědmy, léčitelky, šeptuchy, nebo vorožily, jak jim říkají na tom východním Slovensku, vlastně měli ten přesah do těch minulých zkušeností, že tu minulost, ty magické principy, to magické myšlení, které my jsme odstranili z našich životů, jako dokázali využívat, kdybychom je dokázali mi teď integrovat a propojit s tím, co přinesla věda, tak vlastně tohle to je cesta podle mě, jak jít do budoucna. Podle mě současné řešení pandemie je takové, že tady vidíme neustále jakési kauzálně, na kauzalitě postavené principy. Je tady virus, pojďme ho zabít. Jako, jo? Ale už se vůbec nezabýváme tím, jak ten člověk, který je, jsi to říkal na začátku, jak ten člověk, který žije v této společnosti, jak je vlastně nastavený na to, aby to zvládl on sám. A my říkáme, víte co, počkejte na vakcínu, až bude vakcína, ale bude pokoj. Tak lidi takhle se založenýma rukama čekají, až přijde vakcína, nedělají nic. Ani tu roušku si nechtějí vzít často, jo? Jo? Čemuž rozumím, jako jo? Jo? Po tom všem, co tady u nás proběhlo. Ale pokud dokážeme s jakousi pokorou se vrátit k sobě, k tomu duchovnímu prostoru v nás a k tomu, co ještě nás daleko víc přesahuje, to je, co předtím je ta magie, že jo? To je to, co nás propuje s tou přírodou a tím světem kolem, který je takový neuchopitelný, a dokážeme to spojit dohromady, tak to je podle mě cesta jak i do budoucnosti. Nakonec vy se tady na vaše rádio...
My se tak jmenujeme.
My se tak jmenujete, že ale... Ani bych teď chtěl si tady přihřívat polívčičku.
Ne, je to milé, klidně přihřívej. Určitě země posluchači cítí určitou zdravou, doufám, že zdravou skepsi, ale zároveň jakési okouzlení tímto neznámým světem, který je pro nás už historií. A ještě mě nabudila jedna, tuším, vnučka, zkrátka potomek jedné z bohyní, se kterou byl rozhovor a která se durdila, protože samozřejmě ta kniha Kateřiny Tučkové mnohé věci literárně zkreslila a jich se to jaksi osobně dotýká, ale ona řekla jednu větu asi v tom smyslu, oni zkrátka měli tajemství, které my nechápeme. A to je věta, která právě zase ve mně tu zvědavost ještě víc probudila. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli si na to, ty jsi o tom asi mluvil, ale přesto všechno, jestli jsi přišel ještě na nějakou tu esenci toho tajemství, které my nechápeme. Jak si je tam potkával, jak si se tam toulal, protože ty se z jich asi v těch 20 nezeptal na správné věci, na které by se z jich zeptal dnes, ale něco si možná vnímal.
Když mám tady před sebou časopis Regenerace, jako jo, když se podívám na většinu těch článků, o kterých se tam píše, tak skoro každý ten článek jakoby odhaluje nějaký nový rozměr, který pro většinu lidí je nepoznaný, že? Či něco, co je tajemné. Že? Když to nevím, je to prostě pro mě tajemství. Že? Jo? A myslím, že takových informací se dneska objevuje hodně. Že? A u těch bohyní je třeba si zase uvědomit, jaký byl běžný model myšlení člověka řekněme opravdu na počátku 20. století nebo v první polovině ještě 20. století. Jo? A jaký byl model uvažování těch bohyní, které přemýšlí nad tím, oni jsou tady proto ne pomoct jenom sám sobě, ale pomoct někomu druhému. Jo? Jistě, že oni za to měli, řekněme, nějakou odměnu, jo? Že lidi jim něco nosili a dávali. Dobrý. Ale to, že se nestarají jenom sami o sebe, podle mě to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které z toho vyplývá. Že?
Jakási povinnost služby?
Povinnost služby, že? Protože to byla samozřejmě veliká oběť pro toho člověka. Už jsem to říkal předtím, jako, že obětovali svůj čas a svůj prostor, své soukromí, jo, pro druhé lidi. Že?
Ke vší té dřině, kterou měla.
Ke vší té dřině, kterou měli.
S dětskama, s hospodářstvím.
A to je to, co podle mě i dneska spousta lidí ještě nemůže ani pochopit, jako, že najednou se někdo obětuje pro někoho druhého. Že? A dokonce to někdy udělá, aniž by za to cokoliv chtěl, že jo? Nezištně, že jo? Jo, to je takových příkladů, když dneska někdo něco udělá, tak si říká, jak je to možné, za to nic nechceš, jako jo, jo. To je skoro zázrak. A to je to, co myslím, že my nechápeme, jo, že tady může být existovat něco, co můžeme dělat pro druhé lidi. A dokonce podle mě to je jedna z těch největších vymožeností, kterou v té naší hlavě máme, že můžeme pro druhé lidi něco dělat. A že to je dokonce ta největší síla a ta reakce zpátky je ta největší odměna, která se nám může dostat. Jo. A tohle to až pochopíme. A začneme takhle prožívat naše životy, tak jako dojdeme zase nějakému úplně jinému naplnění. A to je podle mě jedna z těch tajemství, je, že ty ženy to dělaly jako prosté, obyčejné kopaničářky, které žily ve svém světě, který samozřejmě ještě má dalších moc těch magických rozměrů, ať už opravdu ty pověry. Protože ta magie se otiskuje například v kopaničářských krojích, že jo? A ve výšivkách, které jsou naprosto unikátní. Hledal jsem nějakou podobnost těmi výšivkami, protože na něm je spousta magických symbolů. Skoro každá kopaničářská výšivka, ať už je na kroji, nebo na ubruse, nebo na polštáři, nebo na nějakém přehozu, má v sobě obrovské množství cíleně použitých magických symbolů. A základním prvkem je vlastně ochrana.
Je pravda, že ty jejich kroje jsou zdobené zcela jinak, než je u nás celkem zvykem.
Našel jsem jenom hledal jsem na tom i na Slovensku a našel jsem až na Karpatské Ukrajině ten region, kde jsou téměř identické výšivky, což mě vede k domněnce k tomu, že opravdu část těch husadníků přinesla některé prvky právě z těch východních oblastí a že i to bohyňování se přišlo a bylo velmi zesílené právě těmito lidmi, kteří přišli v tom začátku toho 18. století z východu. Že tam je ten kořen toho, těch bohyní na Žítkové, že? Mm-hmm. Že si to sebou přinesli, ale přinesli si to jako součást svojí kultury, jak už jsem předtím říkal, důležitosti role té ženy v té společnosti.
Vlastimile Helo, moc ti děkuji za to, že jsi nám připomněl, že někdy věci, které se jeví tajemné, mohou být velmi prosté. Děkuji moc.
Děkuji za toto slovo, už ním nemám co dodat, protože tak to přesně je a děkuji, že jsme o tom, co mohli spolu si takhle povídat. Děkuji moc, hodně štěstí.
Milí posluchači, pro dnešek se loučíme, ale rozhovory na našem webu, Facebooku i YouTube jsou vám k dispozici dnem i nocí. Jsme rádi, že nás posloucháte a těší nás stovky vašich zpráv, které prozrazují, že vás naše vysílání obohacuje. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.